Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ва ўсесветны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыя найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. Сотня грамадскіх дзеячоў заклікалі абараніць управу партыі БНР.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Брусэлі сёння праходзіць першае паседжанне Еўранэсту – парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства. Парламентары з Беларусі на першае паседжанне Еўранэсту, аднак, запрошаныя не былі з прычыны недэмакратычнага парадку абрання беларускага парламенту. Пры гэтым прадстаўнікі Еўразвязу падкрэслілі, што беларускія заканадаўцы змогуць далучыцца да працы Еўранэсту пасля таго, як у краіне пройдуць парламенцкія свабодныя парламенцкія выбары. Працягваем навіны. Незалежная міжнародная камісія, якая даследавала леташнія забурэнні на поўдні Кіргістану, прыйшла да высновы, што этнічныя узбекі пацярпелі падчас гэтых канфліктаў непараўнальна больш. У дакладзе, апублікаваным сёння, камісія адзначае, што сілы бяспекі магчыма мелі дачыненне да гэтых сутычак, у выніку якіх загінулі 470 чалавек. Камісія на чале з Кіма Кюльінан, спецыяльным прадстаўніком парламенцкай асамблеі АБСЕ па Цэнтральнай Азіі, усклала адказ за ўспышку этнічнага нацыяналізму на слабы ўрад і іншыя дзяржаўныя інстытуты. Урад Кіргістану адпрэчвае высновы міжнароднай камісіі як аднабаковыя.
Мы ўважаем мнэнне міжнароднай камісіі, но они несут исключительно рекомендательный характер, а некоторые положения, я даже думаю, это личное мнение.
Сказаў прадстаўнік кіргізскага ўраду Текебаев. У паведамленні ўраду адзначаецца схільнасць камісіі вінаваціць у гвалце толькі адну этнічную грамаду. Улады Кіргістану складаюць частку віны на прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і на злачынныя групоўкі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску заявіў сёння, што Румынія і Злучаныя Штаты дамовіліся разгарнуць элементы супрацьракетнай абароны на базе ДВСЛу на поўдні краіны у 30 кіламетрах ад мяжы з Балгарыяй. На авіабазе, якая будзе заставацца пад румынскім вайсковым кіраваннем, будзе змешчана ад 200 да 500 амерыканскіх вайскоўцаў. Басэску падкрэсліў, што супрацьракетны шчыт не скіраваны супраць Расіі. Адначасова ў Брусэлі праходзяць кансультацыі паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, па выніках якіх у пятніцу можа быць падпісанае першае ў гісторыі пагадненне аб супрацоўніцтве ў супрацьпаветранай абароне паміж НАТА і Масквой. Лібійскія паўстанцы звярнуліся да Францыі, Італіі і Злучаных Штатаў з просьбай аб тэрміновай фінансавай дапамозе. Прадстаўнік сфармаванага паўстанцамі ўраду Алі Тархані заявіў, што калі Лібія не атрымае найбліжэйшым часам крэдыту памерам 2-3 мільярды даляраў, краіна сутыкнецца з жорсткім гуманітарным крызісам. Паводле Тархані, гэтыя грошы могуць быць знятыя з замарожаных рахункаў Муамара Кадафі. Чэшская паліцыя паведаміла сёння, што выявіла тэрарыстычную ячэйку, чальцы якой вінавацяцца ў судзеянні падрыхтоўцы тэрарыстычных актаў на паўночным Каўказе. Група з 8 мужчын і адной жанчыны абвінавачваюцца ва ўдзеле ў дзейнасці радыкальнай ісламісцкай групоўкі «Джамаат Шарыят», якая базуецца ў Дагестане. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радіо Свабода». У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства. Гэтыя і іншыя тэмы далей у нашым эфіры, а пачынаем мы з тэмы, якая сёння займае першае месца ў інфармацыйных выпусках усясветных сродкаў масавай інфармацыі. Усама бін Ладэн памёр ад стрэлу ў галаву 1 траўня 2011 года. Паводле некаторых звестак, куля ўвайшла праз ягоную левую вачніцу. З новымі падрабязнасцямі пра гібель тэрарыста нумар 1 Ян Максімюк.
Спачатку амерыканскія выведнікі напалі на след кур'ера Усамы бін Ладэна, які быў вядомы пад псеўданімам Абу Ахмед Аль-Кувайці. Гэта здарылася ў 2007 годзе. Але толькі ў 2009 годзе амерыканскія выведнікі і аналітыкі дайшлі да высновы, што Аль-Кувайці прабывае недзе поблізу Ісламабаду. Калі амерыканскім выведнікам удалося лакалізаваць дом кур'ера, яны зразумелі, што ў ім, акрамя Аль-Кувайці, можа хавацца і нехта значна больш каштоўны. Дом быў абнесены 6-метровым мурам з калючым дротам. Ніхто ў гэтым доме не карыстаўся тэлефонам ці інтэрнетам. 100-адсоткавай упэўненасці, што ў доме прабывае Бін Ладен, не было. Але ў лютым сёлета Абаму паведамілі, што існуе моцная імавернасць, што там можа быць Бін Ладен. Абама прыняў рашэнне аб атацы, так і не будучы да канца ўпэўненым, ці мішэнь знаходзіцца сапраўды там. Прэзідэнт Абама выдаў загад атакаваць сядзібу Бін Ладена 29 красавіка. Непасрэдна атакай кіраваў дырэктар ЦРУ Леан Панета, які неўзабаве зойме пасаду міністра абароны ЗША. Амерыканская спецгрупа атакавала сядзібу Бін Ладена з двух верталётаў, якія трапілі пад агонь адразу пасля таго, як з'явіліся над мішэнню. Мяркуецца, што па верталётах страляў і сам Бін Ладен. Адзін з верталётаў упаў на зямлю. Паводле амерыканцаў, яго не збілі, а здарылася механічная непаладка. Вайскоўцы эвакуаваліся з верталёта і ўзарвалі пашкоджаную машыну. Штаб кіравання аперацыяй выклікаў на падмогу яшчэ адзін верталёт. Паведамляецца, што ў атацы загінуў Бін Ладен, ягоны сын, згаданы кур'ер і брат кур'ера, ды яшчэ адна жанчына, якую тэрарысты выкарысталі як жывы шчыт. Ніхто з амерыканцаў не загінуў. Атака трывала 40 хвілінаў. Верталёты забралі цела Бін Ладена і адляцелі ў бок Афганістану. Паводле амерыканцаў, атака была праведзеная ў таямніцы перад пакістанскім бокам. Толькі калі верталёты з целам Бін Ладена вярталіся ў Афганістан, пакістанцы паднялі свае самалёты, каб пабачыць, хто парушыў іх паветраную прастору. А ім тады сказалі, што аперацыя па ліквідацыі Бін Ладена якраз закончылася.
Распавядаў Ян Максімюк. Іншыя падрабязнасці знішчэння Бін Ладена, а таксама ўсесветная рэакцыя і рэакцыя беларускіх палітыкаў на знішчэнне тэрарыста нумар 1 на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчык, працягваем праграму. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства «Еўранэст». Праграмы супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шэрагам краін былога СССР. У праграме ўсходняга партнерства ўдзельнічаюць Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. Аднак парламентары з Беларусі на першае пасяджэнне Еўранэсту не запрошаныя. Еўразвяз выступіў супраць іх удзелу з прычыны недэмакратычнага парадку абрання беларускага парламенту. Сустаршыня парламенцкай асамблеі краінаў усходняга партнерства Крыстыян Вігенін з Балгарыі ў сваім выступе казаў пра адкрытыя дзверы для Беларусі.
And finally, especially after the events in Belarus, after the presidential elections last year, it was decided that we cannot wait anymore and we should establish this assembly.
Урэшце, у выніку падзея ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў летась, было вырашана, што мы больш не можам чакаць і мусім распачаць гэтую асамблею толькі з 5 партнерамі. Аднак мы захоўваем месца для Беларусі свабодным. Гэта 10 вольных месцаў у асамблеі, якія чакаюць прадстаўнікоў беларускага парламенту, які будзе абраны дэмакратычным шляхам. У дадатак да гэтага мы збіраемся стварыць рабочую групу па Беларусі, у якую ўвойдуць як сябры Еўрапейскага парламенту, так і прадстаўнікі нацыянальных парламентаў 5 партнераў. Гэтая рабочая група павінна паспрабаваць наладзіць кантакты з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і стварыць у Беларусі лепшую атмасферу перад наступнымі парламенцкімі выбарамі, якія, праўдападобна, маглі б адбыцца пры канцы гэтага году. І мы спадзяемся, што калі мы пабачым пазітыўныя зрухі ў Беларусі. Будзе магчыма запрасіць беларускіх прадстаўнікоў адразу пасля гэтых парламенцкіх выбараў.
Заявіў сустаршыня парламенцкай асамблеі краінаў усходняга партнерства Крыстыян Вігенін з Балгарыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння міжнародны дзень свабоды прэсы. Як паведамляе праваабаронная арганізацыя Freedom House, Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Акрамя яе ў дзясятку найгоршых уваходзяць Туркменістан, Узбекістан, Іран, Бірма, Куба, Экватарыяльная Гвінея, Эрытрэя, Лібія і Паўночная Карэя. Толькі адзін з 6 жыхароў зямлі жыве ў краіне, дзе свабодныя сродкі масавай інфармацыі, свабодныя і незалежныя. Пра стан незалежних білоруських СМІ передає Галина Абакунчик.
Президиум об'єднаних громадянської партії прийняв резолюцію з нагоди ініціативи Міністерства інформації «Спиніть вихід незалежних виданнів «Наша Ніва» і «Народна воля», а так само з нагоди становища незалежних медіа у Білорусі. Говорить сябра президиуму партії Станіслав Богданкевич.
Жорстке осуждення властей за ганіння і попытку закрити дві газети, а затем касаємося і других вопросів, зв'язаних з положенням дел інформації. То есть это безобразие, что хотят лишить населения объективной информации, что грубое попирание конституционных норм. Ну а дальше мы еще вспоминаем то, что в 99 году была договоренность о допуске оппозиции к СМИ, что надо выполнять эту договоренность.
«Нашу Ниву» и «Народную волю» Министерство информации намеревается позбавить махчимости выходу прозвышейший господарчий суд за небыто порушение по час осветления минулой президентской кампании, а так само выбуху у Менским метро. После жорсткого разгону акции протесту на площади Незалежности 19 снежня под хатним арештом застоится журналистка Ірина Халіп. Звинувачена поводле гэтай же кримінальної справи була вимушена покинуть країну журналістка Наталя Радзіна. Погаршення становища незалежних медіїв і журналістів довжилося так само усі попередні гады, каже правоборонця Олесь Беляцький.
Недаремно нас по усіх рейтингах свободи преси вносяться самий низ. І саме якби кривне, то що вона погаршається. От це останній випадок нашей Нивой, с народной волей, показывает, что вот этот процесс закручивания гаек у Беларуси протягивается по всех накерунках, тем лику и связанных с тротками массовой информации. Что они разливают прессу, как идеологичную сброю. Но я думаю, что это палка в двух концах. В том плане, что затискать так это можно. Але на сегодняшний день это вельми непродуктивно, уличивающе, что завелись альтернативные сродки повсюду информации, как интернет. Значит, наступний крок у нас буде обмежування інтернету, будемо гэтага чакаць.
Після терористичного акту у метро 11 красавіка, акрамя нашай Нівы і народнай волі, папярэджанне Міністэрства інфармацыі і пракуратуры атрымалі таксама журналісты Александр Старыкевіч і Анатоль Санаценка, часопіс «Архэ» і газета «Узгорак», прыпыненая дзейнасць незалежнага аўтарадыё. Пад варту змешчаны гарадзенскі журналіст Андрэй Падшобут. Некалькі журналістаў з Менску, Магілёву і Віцебску прайшлі праз суды, атрымалі штрафы і адміністрацыйныя зняволенні. Ситуацію коментує юрист громадської організації Білоруська асоціація журналістів Андрій Бастунець.
Я лічу, що сьогоднішня ситуація у галіні сродків масової інформації вважає, що найгорше з часів сталювання незалежності Білорусі. Ми проходили праз різні етапи і праз кримінальні справи у дочиненні журналістів і праз закриття газетів, але так, аб гэта все відбувалося одночасово, і кримінальна справа за нагоди подію на площі, і кримінальна справа супротяжує Почобута за знявагу нібито президента, і затримання журналістів по адміністративних справах, і зиски припинення одразу двох, а фактично трьох виданняў, бо пазбаўлена магчымасці выходзіць яшчэ і аўтарадыё. І гэта ўсё такі дастаткова кароткі тэрмін. Зразумела, гэта ніяк не суадносіцца з тэрмінам свабода прэсы, і гэта прафесійнае свята мы, на жаль, сустракаем зусім не святочнай атмасферы.
У незалежнай Беларусі праз суд былі закрытыя тры сродкі масы інфармацыі: газета «Свабода», «Згода» і «Пагоня». Зараз пад пагрозай закрыцця таксама тры: аўтарадыё, «Наша Ніва» і «Народная воля».
Передавала Галіна Абакунчик. І пазней у нашій програмі, як репресивний режим змагаються за свободи слова в інтернеті, а так само опитання жихаров Могилєву. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Білорусі відзначають радовницю. У Міжнародний день свободи преси Білорусь фігурує серед країн, де стан свободних медіїв найгорший. Здоров'я у Владимира Некляєва поліпшилося. Сотні громадських лідерів закликали оборонити управу партії БНФ. Серед підписантів – академік Радім Гарецький, поет Геннадій Буравкін і Ніл Гілєвіч, співак Левон Вольський, мастак Арлен Кашкуревич. У Брюсселі сьогодні проходить перше посідження парламентської асамблеї «Усходнє партнерство» «Евронест». Програми супрацовництва поміж Еврозв'язом і шерегом країнів былога СССР. Парламентарі з Білорусі на перше посядження Евронесту не запрошені. Ви на хвалях «Свободу» праска студії Сергій Навумчик. Екс-кандидат на президента Владимир Некляєв пройшов курс лячення. Активіста «Говори правду» Павло Виноградов буде обороняти інший адвокат. З гэтымі і іншими новинами життя політичних в'язнів вас познайомить Олег Грузділович.
3 травня Ольга Некляєва повідомила «Свободі» про поліпшення стану здоров'я мужа.
Здоров'я лепі, уже так. 10 же гэтых уколов поставили, так що вже спина більш-менш приходить в норму. Йому привезли дошку, на якої він зараз спить. Чекаємо суда.
Процес над екс-кандидатом на президента Владимиром Некляєвим почнеться 5 травня в Грузинському суді Мінська. Владимиру Некляєву погрожає до 3 років зневолення за організацію групових діянь, які грубо порушили громадський порядок. Разом з Некляєвим будуть судити так само екс-кандидата на президента Віталія Римашевського і ще 4 активістів передвиборчих штабів. Суд над екс-кандидатом на президента Андреєм Сальниковим почався на минулому тижні і ще не закінчився. Іде питання свідок з боку обвинувачених. На кожному судовому посідженні присутнічає мати політика Алла Сальникова. 3 травня Алла Владимировна розповіла «Свободі» про своє враження від процесу.
Все понятно, що як делается, що у нас об этом говорили. Что закон повинен действовать, а у нас он применяется. И все сказано.
Как вы довольны адвокатами?
Да, довольны. Они делают все, что могут, но.
За час процесу мать не отримала ни водного листа от сына. Алла Саненькова не включает, что листы от Андрея не пропускают с певных причин. Я каждый день бачу ягоные в очи и все из них разумею, каже Алла Владимировна. Під час суду довелося міняти адвоката активісту «Говори правду» Павлу Виноградову, якого з 27 красовика судять у Касичницькому суді Мінська разом з ще 4 удільниками подій 19 снежня. Павло Виноградов свою вину не признає і відмовляється удільничати у процесі. Юрій Виноградов міркує, що в останньому слові його на сину що ж викажеться.
Його позиція такова, що якщо будуть випускати, то будуть випускати всіх. Вне залежності від того, хто скільки отримав. Признавати вину, там, як-то грати з правосуддям з нашим – не имеет смысла, он не хочет. Говорит, моя репутация дороже.
За час судового процессу Юрий Виноградов листов от сына не отримливал. 10 человек уже осуджены по воде непосредных падений на площади и того, что отбывалось на первые дни. Сирот их активист Молодого фронта Эдуард Лобов, якого осудили на 4 года узмоцненного режима, небыто за злостное хулиганство за день до выборов. Мать вязня Марина Лобова каже, что сын на первые дни площади уже не включал, что опынится в тюрьме.
Говорил мне, что скорее всего после выборов его посадят. Это он уже был подготовлен. Он ждал, что накануне это случится, что не попадет на площадь, но по крайней мере был готов.
В Зеоцейской колонии, где Эдуард Лобов отбывая покарание, он дослал лист. Пишет, что тут доброе поветра, а управление с Володаркой, где у камерах напалено, тут хоть дыхать лепей. А про остатнее не пишет еще у карантине, поведомила мать вязня. Повод для Марины Лобовой днями мусит призначить день разгляду кассационной скарги и ее сына Эдуарда на присуд. У колонии Витьба 3 отбывая свой термин, так само 4 года узмоченного режима, пресс-секретарь штабу Санникова Олеся Трошенкова. Олеся размерковали на участок, где шиют рукавицы и пальчатки. Покуль он не вельми задоволен своими працовными досягнениями, жертвуя жонка вязня Дарья Корсак.
Пишет, что не вельми мне кое-то отримовывается, но врачи он будет самым каштовным супрацовником. И на вот после того, как я пошил эти пальчатки, хотел сходить в церкву и попросить пробачения у тех людей, которые будут их опранать.
Вы на хвалях Радио Свобода. Мы притягиваем после обвестки.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу.
І вертаємось до теми свободи слова. Нагадаю, що сьогодні Усесвітній день свободи преси. Як репресивні режими змагаються зі свободою слова у інтернеті? Гетій темі присвячена справоздача базованого у Нью-Йорку Комітету оборони журналістів. Яна була обнародована напередодні Усесвітнього дня свободи друку, який відзначається сьогодні. З подробязностями Юрий Дракохруст.
Доклад має назву «10 інструментів пригнятальників інтернету». Керівник проекту Дені О'Брайен підкреслює, що найбільш упарта за свободою слова в інтернеті змагаються ті влади, які демонструють таку ж упартість у змаганні за свободою традиційних медіа. Некаторыя аўтарытарныя рэжымы выкарыстоўваюць сродкі надзвычай прымітыўныя. Напрыклад, егіпецкі рэжым Хосні Мубарака ў разгар сёлетніх масавых акцыяў пратэсту проста адключыў інтэрнэт-трафік па ўсёй краіне. У іншых краінах ужываюцца больш вытанчаныя сродкі, кшталту так званых DOS-атакаў, калі штучна створаны шквал запытаў блякуе працу сервера. Падобныя атакі часта выкарыстоўваліся супраць сайтаў незалежных выданняў у Беларусі. У ліку краін, якія ўжываюць онлайн-сродкі для падаўлення свабоды слова ў інтэрнэце, Дэні О'Брайен называе Кітай, Бірму, Расею, Беларусь і Казахстан. Аднак найбольш абуральны эксперт лічыць іранскую практыку. Паводле яго, падчас і пасля прэзідэнцкай кампаніі 2009 году шмат якія назіральнікі распавядалі, як апазіцыя ўдала выкарыстоўвае Twitter і Facebook для палітычнай мабілізацыі і якія дурнаватыя іранскія ўлады, якія праспалі гэтую пагрозу. Але яны хутка звернули увагу на праблему і выпрацавалі метады барацьбы з ёй. Было прынятае рашэнне, што ўсе вэб-сайты павінны быць зарэгістраваны ў Міністэрстве культуры. Тысячы сайтаў былі заблакаваныя. Улады выделили вялікія сродкі для арганізацыі сачэння ў інтэрнэце. Улады Расіі, Беларусі, краін Каўказу і Цэнтральнай Азіі таксама шырока практыкуюць абмежаванне распаўсюду навіны інфармацыі ў сеціве. Вядзецца моніторинг блогаў, чатаў і форумаў, якія да недаўняга часу былі вольныя ад такога назірання. Каардынатар праграм Камітэту абароны журналістаў Ніна Агнянова кажа, што ўлады многіх гэтых краін выкарыстоўваюць супраць незалежных інтэрнэт-медыяў заканадаўства аб кіберзлачынствах гэтак жа, як заканадаўства аб паклёпе і абразе выкарыстоўваецца супраць традыцыйных незалежных медыяў. Агнянова таксама адзначае, як даволі эфектыўны сродак часовае блякаванне непажаданых вэб-сайтаў падчас важных грамадскіх падзеяў, напрыклад, выбараў. Пры гэтым улады звычайна адмаўляюць сваё дачыненне да гэтага часовага блякавання, спасылаючыся на хакераў ці тэхнічныя збоі. Дэні О'Брайен кажа, што наступнай арэнай змагання за свабоду слова стануць мабільныя тэлефоны. Іх уладальнікі будуць выкарыстоўваць іх для абмену і распаўсюду інфармацыі, улады для абмежавання патоку інфармацыі і сачэння за ўладальнікамі тэлефонаў.
Перадаваў Юры Дракахруст. І апытанне свабоды. Беларуская канстытуцыя гарантуе свабоду прэсы. Ці існуе гэтая свабода ў Беларусі ў рэальнасці? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Магілёва.
Конечно же нет. В новостях я слышу, например, что в Беларуси 11% экономического роста. А реально ситуация в экономике совершенно другая. В обменных пунктах давно исчезла валюта. Хотя бы только из этого я делаю вывод. О какой свободе можно говорить?
Нету. Одно мнение кругом рассказывается. Ну какое? Руководящие власти.
Но в том понятии, в котором это используется, наверное, на Западе, то нет. СМИ дается возможность распространять свои точки зрения через различные способы. Печать, телевидение, радио. У нас какие-то альтернативные газеты не продаются. В белых друках телевидения у нас нет альтернативного никакого.
У реальности ей нема. То, что показывают по телебашине, особенно по первому национальному каналу, у всех это хлучня. Ну, у приватности я сам окрестаюсь, сам украинцы нашей Нивы. Радую свободу, слухаю и читаю в сети. И они пишут, как есть все.
В интернете пишите, что хотите. С другом я сильно не знакомлюсь. Нет времени.
Нет, конечно. Ты ее запрещают. Президент у нас хороший. У нас ни демократии, ни свободы реальности никакой не существует. Любому дураку.
Как таковой свободы, может, она есть, но мне не нравится, что в ней пишут. В одну сторону как-то все вот это вот пишется. И, ну что, все вот хорошо, и другие бы стороны показывают.
Я думаю, что есть. Сколько угодно этой литературы и прессы, любого, и оппозиционной, и государственной.
Сегодня у Беларуси отзначают радуницу. У Менску людзі прыйшлі на ўсходнія могілкі да магілу выбітных людзей Беларусі, у тым ліку Васіля Быкава. У Курапатах адрамантавалі недаўна паламаныя вандаламі крыжы, усклалі кветкі ў памяць ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсій. Фота і відэарэпартаж з гэтых падзеяў на вэб-сайце «Свабоды». У Пінску на 66-м годзе жыцця сышла ў іншы свет вядомая пісьменніца Валянціна Коўтун. У нашым архіве захаваўся голас Валянціна Коўтун.
Цяжка выказаць святло нябёсаў. Яно само па сабе яркае, буйнае, моцнае, яно па сабе таямнічае. Яно сыходзіць ад біблейскіх пачаткаў. Напэўна, талент Евгеніі Анішчыц сыходзіць менавіта ад біблейскіх пачаткаў, як гэта можна сказаць пра любы талент, але моцны толькі талент. У сваёй адной з кніжак, з верша яна напісала, што стол мой пісьмовы зышоў да пагорка. Маецца на ўвазе менавіта той пагорак, апошні пагорак.
Гучаў голас Валянціны Коўтун. Вы на хвалях Радио Свабода. Ці варта весці шырокі дыялог з Лукашэнкам, які сваімі эмацыйнымі заявамі ўскладняе і без таго не самае зайздроснае становішча дзяржавы. Свой погляд выказвае кансультант па інфармацыйных стратэгіях, шэф-рэдактар грамадска-палітычнага інтэрнэт-ресурсу «Аглядальнік» Міхаіл Падаляк. З ім сустрэўся Ігар Карней.
Михаил, начнем с того, что ровно 7 годов тому, у травне 2004-го, ты был депортован из Беларуси как раз на той подставе, что дозволял себе антидержавную риторику на сторонках газеты «Время», а якую тогда редаговал. Термин депортации скончился прос 5 годов, у 2009-м, то бок формально мог бы вернуться в Беларусь.
Не мог бы, потому что я был депортирован по специальной статье, которую ввели задним числом «Угроза национальной безопасности». И для того, чтобы въехать потом в страну, ты должен официально обратиться в инстанцию. Это не просто депортация по каким-то нарушениям законодательства, регламентирующего жизнь иностранных граждан. Типа шпион, которого выслали, а шпион в ту страну уже не может вернуться. Только если сама страна даст ему разрешение туда заехать. То есть я не въездной в Беларусь по жизни, по крайней мере при правлении Александра Григорьевича.
Тем не менее, цікавость до Беларуси застается, на что свечит и твой сайт компромат.com и ответные публикации на обозреватель UA.
Интерес, безусловно, есть, потому что определенный кусок жизни, посвящен Беларуси, до сих пор считаю, что отличная страна. По отдельно есть нюансы, но в целом отличная страна. Что касается оценки того, что происходит, однозначно это классическая паранойя авторитарного режима, который искренне не уверен в том, что он контролирует ситуацию. То есть всегда перед тем, как пасть, любой авторитарный режим пытается закрутить гайки больше, чем есть резьбы в этих гайках. А то, что происходило 19 декабря, абсолютно, даже в рамках Беларуси, нормальный общественный вызов, просто вопросы, которые были заданы, они никоим образом не артикулировались в силовом варианте. И, соответственно, когда авторитарный режим реагирует так на эти вызовы, то понятно, что это признак страха. А страх – это начало конца.
Оппонентам режиму досталось и подчас попередней президентской кампании, але масштабы зачистки были все ж больше сиплые.
То есть система 5 лет назад не боялась. То есть она была частично уверена в том, что она любые вызовы может погасить. Сейчас система не уверена в том, что она может их погасить. И, соответственно, она считает, что если она будет запугивать, будет уничтожать не в прямом физическом смысле, а в моральном смысле, то таким образом она продляет кредит существования, собственно. Ничего подобного. На самом деле они сейчас сделали гораздо больше, чем все оппозиционное движение на протяжении последних 15 лет. Власть своему обществу показала, что она его панически боится. Сегодня все обратили внимание на несоизмеримость вызова и реакции на него.
Так вот, Зермастов и задает питание, чему такая острая реакция?
Так если эта система так боится мальчиков 20 лет, которые выходят на площадь, значит, эта система не гарантирует ничего. Другой вопрос. Беларусь медленнее находит для себя единственно правильное решение. Нормальная парламентско-президентская система управления, в которой невозможно появление президента неподготовленного. Решение одно – устранение Лукашенко. Устранение – это отстранение от власти. Других решений не бывает.
После ведомых выказываний у керовника Беларуси могло податься, что двери для улада зачинятся практически с усих боков. Але позиция Европы в относинах до белорусского режима засталась некой неокресленной.
Если это ставить вопросы так, как любят ставить их в Европе, якобы Лукашенко гарантирует сегодня какую-то стабильность там бизнес-интересов. Почему они думают, что если Лукашенко завтра поменяет, то эта стабильность не возрастет в 100 раз? Я, например, уверен, что если сегодня проинвестировать изменения принципов управления в Беларуси, гарантии бизнес-инвестициям европейским, российским возрастут многократно. Инвестиции решения проблемы Лукашенко несоизмеримы с этими гарантиями.
На питание Игоря Корнея отказывал шеф-редактор грамадска-палітычнага інтэрнэт-ресурсу «Абазреватель» Михаил Падаляк. Шановные слухачы, нагадаю, что у Менску працуе аўтаадказнік свабоды. Нумар 266-39-52. Телефануйте, ваше меркаванне, за увагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
На гэтыя судовыя працэсы трэба тэрмінова выклікаць следчых. І хай публічна патлумачаць, што за лухту яны такую нафабрыкавалі. Бо абсалютна незразумела, за што людзей судзяць. Тут нема ніякіх такіх учынкаў, за якія можна судзіць. І нават гэтак званыя пацярпелыя і тое не прызнаюць абвінавачваемых. А гэтыя пацярпелыя спецназаўцы, чыста дзіцячы садок. Зіняк у яго на пятай кропцы. Ды гэта што за траўма такая? І не сорам навогуле пра такое казаць. А самі гэтыя бандыты, якія траўмы людзям нанеслі, галовы паразбівалі, рукі-ногі паламалі, і ніхто ні за што не адказаў.
Один дядька рупор одной идеи весь учёс выступая апологетом, рассказывал про Туркмению, як там добре і буде добре нам, білорусам, добувати там нафту. Він, мабуть, ніде її не добував, не ведає, що таке. Уразило друге. Упомянув Дашкевича в негативному плані. Ніяких християнських коштовностей, мабуть, чоловік не ведає, ніколи не відкривав ні святую книгу, нічого. У чоловіка горе. Пару днів назад померла мати, молода ще жінка. Слухай, мужик, будь чоловіком. У тебя что, ніколи мати не було?
Звонок на свободу. У любий час дня і ночі.
Ви потелефонували на радіо «Свобода». У вас дві хвилини.
Коли ви потелефонуєте на мінський номер 266-39-52, уключиться автоотказник. Представтеся і говорите.
Запис закончений.
Ваші дзвінки гучать у ефірі щодня.
А кожну неділю виходить передача «Дзвоночки». Долучайтеся.
Я ще раз нагадаю номер нашого автоотказника у Мінську 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. У Білорусі відзначають Радовницю. У Міжнародний день свободи преси Білорусь фігурує серед країн, де стан свободних медіа найгорше. Здоров'я у Володимира Некляєва поліпшилося. Сотні громадських лідерів закликали оборонити управу партії БНФ. Серед підписантів – академік Радім Гарецький, поет Геннадій Буравкін і Ніл Гілєвіч, співак Лявон Вольський, мастак Арлен Кашкуревич. У Брюсселі сьогодні проходить перше посідження парламентської асамблеї «Усходнє партнерство» «Евронест». Програма супрацовництва поміж Еврозв'язом і шерегом країн былого СССР. Парламентарі з Білорусі на перше посідження Евронесту не запрошені.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. По кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачені більш за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябру, колеги у сваяку обвинувачених з просьбой розказати про гэтых особов. У суді партизанського району Мінську судять екс-кандидата на президента Андрія Саннікова. Про його написав Павел Деміш, старейший науковий супрацовник Братиславської філії Міжнародного фонду Маршала. Його на есе читає Юрий Дракохруст.
Калі б мяне папрасілі назваць людзей, якія ўяўляюць сабой узор патрыятызму, я прыгадаў бы Андрэя Саннікава. Калі б мяне папрасілі назваць людзей, якія шчыра вераць у Еўропу і ў дэмакратыю, Андрэй, напэўна, быў бы сярод іх. Калі б мяне папрасілі назваць смелых людзей, якія здольныя вытрымліваць фізічныя і псіхалагічныя пакуты дзеля праўды і годнасці, я б, пэўна, назваў Андрэя Саннікава. Андрэй для мяне верны сябар і крыніца натхнення, барацьбіт за свабоду і чалавек, які заклікае да дзеяння не толькі яго любімую бацькаўшыну Беларусь, але і супольнасць дэмакратычных дзяржаваў. Калі я сустрэўся з Андрэем першы раз каля 10 гадоў таму, мне не прыходзіла ў галаву, што ён стане сапраўдным лідарам, здольным мабілізаваць грамаду і кінуць выклік магутнаму самадзяржаўнаму рэжыму прэзідэнта Александра Лукашэнкі, што сям'я Андрэя сутыкнецца з пагрозай жорсткага пераследу, што будзе пагроза ягонаму жыццю і здароўю. Як былы намеснік міністра замежных справаў, які пакінуў пасаду на знак пратэсту супраць карумпаванага кіраўніцтва Беларусі, ён уразіў мяне як сур'ёзны дыпламат, а не як амбіцыйны лідар. Пасля сыходу з ураду ён не меў палітычных амбіцыяў. Ён хацеў прысвяціць сябе абароне правоў чалавека і развіццю сувязяў з дэмакратычнай Еўропай. Ён быў ліку заснавальнікаў «Хартыі 97», групы змагароў за грамадзянскія правы, якая добра вядомая дзякуючы свайму выдатнаму трохмоўнаму сайту. Пазней ён ініцыяваў стварэнне руху «Еўрапейская Беларусь». За яго розум, аналітычныя і моўныя здольнасці Андрэя часта запрашаюць выступаць на буйных міжнародных канферэнцыях, яму замаўляюць шматлікія артыкулы наконт праблемаў яго радзімы. І хаця ён ветлівы чалавек з моцным самакантролем, ён заўсёды гатовы ўступіць у спрэчку, асабліва з палітыкамі і аналітыкамі, якія лічаць, што дыялог з Лукашэнкам можа прывесці да лібералізацыі яго аўтарытарнага рэжыму. Пасля сур'ёзнага абмеркавання з блізкімі сябрамі з руху «Еўрапейская Беларусь», падтрыманы жонкай, таленавітай журналісткай Ірынай Халіб, Андрэй вырашыў мінулым годзе ўступіць у сур'ёзную палітычную гульню – гонку за прэзідэнцкае крэсла. Ён вельмі добра ведаў, што гэта вельмі рызыкоўная гульня, але ён дасягнуў кропкі, калі быў гатовы ўзяць на сябе адказнасць за асабісты выклік дыктатару. Нягледзячы на ўсе айчынныя і замежныя прагнозы, на недахоп рэсурсаў і рэпрэсіўнае асяроддзе, Андрэй змог падчас прэзідэнцкай кампаніі адкрыць у сябе новыя якасці і дасягнуць вынікаў, якія ўражваюць. Ён прыцягнуў на свой бок многіх уплывовых людзей з розных сфераў грамадскага жыцця, стварыў каманду і стратэгію, якія спарадзілі ва ўсёй краіне надзеі на перамены. Калі 19 снежня мінулага году дзясяткі тысяч людзей на заклік Саннікава і іншых кандыдатаў прэзідэнты выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і аўтарытарнага кіравання, Андрэй быў наперадзе. Як міжнародны назіральнік я мог бачыць, як людзі рэагавалі на яго, як ён звяртаўся да іх. Гэта быў іншы Андрэй, чым той, якога я сустрэў 10 гадоў таму. Гэта быў смелы, рашучы чалавек на беларускай барыкадзе, які трымаў сцяг сваёй барацьбы за годнасць і свабоду. Тады ён быў збіты жорсткай дзяржаўнай машынай Лукашэнкі, які пачаў баяцца росту народнай моцы. Кандыдат прэзідэнты Саннікаў, яго паплечнікі, жонка і яшчэ 4 кандыдаты ў прэзідэнты апынуліся ў турме КДБ. Свет быў шакаваны сцэнамі з Менску. Нягледзячы на міжнародныя пратэсты і патрабаванні, палітычныя зняволеныя, у тым ліку і Саннікаў, якія зазналі жорсткае абыходжанне, не былі вызваленыя. Апошнія пару месяцаў зняволеныя робяцца ахвярамі абсурду і маніпуляваных юрыдычных працэдур і судовых працэсаў. Было абвешчана, што суд над Андрэем адбудзецца 27 красавіка 2011 году, пасля велікодных святаў. Можна меркаваць, што самага вядомага на сёння суперніка Лукашэнкі чакае самы цяжкі, шматгадовы прысуд сярод усіх 40 абвінавачаных. Я ўпэўнены, што Андрэй будзе трымацца на судзе з годнасцю. Як і многія свабадалюбныя мужчыны і жанчыны ў Беларусі і ва ўсім свеце, ён стаў крыніцай натхнення і пераменаў. І я ўпэўнены, што дэмакратычная сусветная супольнасць будзе працягваць барацьбу за яго вызваленне і вызваленне ўсіх беларусаў ад улады дыктатара Лукашэнкі, які зараз сутыкаецца з вялікімі сацыяльна-палітычнымі і міжнароднымі праблемамі.
Цалкам эсэ Паўла Дэміша на сайце «Свабоды». У суде партызанскага району Менску разам з Андрэем Саннікавым судзяць Андрэя Пратасеню. Сергей Шупа зачытае расповед сябра Андрэя Яўгена.
Я вырашыў напісаць пра Андрэя Пратасеню не таму, што хварэю на актыўную грамадзянскую пазіцыю альбо цікаўлюся палітыкай. Зусім не. Я быў абсалютна апалітычны да нядаўняга часу. Але, нягледзячы на гэта, а таксама на тое, што я цяпер жыву далёка ад Беларусі, на іншым кантыненце, падзеі 19 снежня да глыбіні душы мяне ўзрушылі, таму што закранулі неабыякавых для мяне людзей. Многія мае сябры былі на плошчы, ды я таксама мог бы апынуцца там, калі б знаходзіўся ў Беларусі. Аднаго майго прыяцеля моцна збілі, але ён не мог звярнуцца па медычную дапамогу, таму што супрацоўнікі КДБ палявалі па шпіталях і выцягвалі людзей нават з бальнічных палатаў. Яшчэ адзін мой сябар, якому быццам бы пашанцавала вярнуцца з плошчы, быў у хуткім часе арыштаваны і цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Гэта праграміст Андрэй Пратасеня. Я пазнаёміўся з Андрэем дзякуючы яго брату, які быў маім аднагрупнікам у студэнцкія гады. Андруха, як мы яго называлі, заўсёды быў надзвычай лёгкім, кантактным і вельмі аптымістычным чалавекам. Мы разам шмат вандравалі. Падчас падарожжаў было шмат часу для размоваў. Высветлілася, што ў нас шмат агульнага, пачынаючы ад таго, што працавалі ў адной сферы інфармацыйных тэхналогій і заканчваючы падобнымі жыццёвымі каштоўнасцямі. Мы абодва хацелі пабачыць розныя краіны, культуры, народы, у нас аднолькавыя музычныя густы, нам абодвум блізкая філасофія панк-руху ў яе арыгінальным сэнсе, нон-канфармізм, самастойнасць, адказнасць за сябе і блізкіх, узаемавыручка. Мы абодва хацелі напоўніць сваё жыццё сапраўднымі падзеямі замест праседжвання перад экранамі кампутараў у офісах. Андрэй заўсёды быў на крок наперадзе ад мяне, і я гэтаму зайздрошчу. Ён без жалю і ваганняў пакінуў IT-кар'еру і паспытаў прафесію каскадэра. Праўда, праз некаторы час расчараваўся ў ёй і вярнуўся да праграмавання. У Андрэя заўсёды было мноства сяброў па ўсім свеце, з якімі ён падтрымліваў кантакты ў сеціве. Андрэю ўласцівае абвостранае пачуццё справядлівасці. І хоць яго прафесійная кар'ера была дастаткова паспяховая, школа з залатым медалём, факультэт прыкладной матэматыкі БДУ, вялікі досвед працы ў саліднай кампутарнай фірме дазвалялі глядзець з упэўненасцю ў будучыню, але ён хотел знайсці менавіта свое место у жыцці, каб быть сапраўды карысным людям. Сябры распавядалі, як Андрэй не раз вёў дабрачынны збор сродкаў для дзетак, якім неабходна аперацыя, і пераводзіў іх на рахункі, апублікаваныя на навінных сайтах. Летась Андрэй канчаткова зразумеў, што пластыкавая кар'ера праграміста альбо менеджера ў IT-сферы яго не вабіць. Ён сышоў з кампаніі і прысвяціў вольны час іншай дзейнасці. У прыватнасці, ён заняўся безаперацыйным аднаўленнем зроку. За час вучобы вастрыня зроку ў яго істотна знізілася, а апошнія некалькі месяцаў ён ужо не карыстаўся акулярамі і лінзамі. Але пакуль ягоным марам не давялося збыцца. Амаль 3 месяцы ён знаходзіцца ў СІЗА, але я веру ў гэтага моцнага і сумленнага чалавека. У яго ўсё атрымаецца.
Сергей Шупа чытаў допіс сябра Андрэя Пратасені Яўгена. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне крата. У каго судзяць за плошчу?». У судзе партызанскага раёну Менску будуць судзіць аднаго з самых маладых фігурантаў справы Іллю Васілевіча. Пра яго расказвае Вольга Бандаронак, стрыечная сястра. Яе допіс чытае Алена Ціханович.
Іллю я ведаю ад самага нараджэння. У дзяцінстве мы кожнае лета праводзілі ўтраіх. Ілля, ягоная родная сястра Алёнка, і я, іх стрыечная сястра. Я была за старэйшую. Мы выдатна ладзілі паміж сабой. Калі з Іллём здарылася бяда, быццам бы ўсё ягонае жыццё пранеслася перад маімі вачыма. Ён малодшы брат, наіўны, добры, пяшчотны. У дзяцінстве бацькі чыталі брату кнігу пра Іллю Муромца, і ягоныя вочы зіхацелі: «Я таксама буду ж такі моцны і справядлівы». Ілля вельмі любіць чытаць, што зусім не тыпова для цяперашняй моладзі. Гэта ў яго ад бабулі Зінаіды Піліпаўны, якая казала: «У мяне ўсе ўнукі таленавітыя». Мы і ў ізалятар перадаём яму шмат кніг, але чамусьці не ўсе прымаюць. На ангельскай мове кніг зусім не бяруць, кажуць, забаронена. Апошнім разам у маці нават Валянціна Распуціна не ўзялі. Выпісалі Іллю шмат часопісаў у ізалятар, але не ведаюць, ці даходзяць яны. З-за кратаў лісты атрымліваем вельмі цікавыя. Яго мама Тамара Анатоліўна мяркуе, што ён піша кнігу, усё просіць агульныя шыткі. У Іллі вельмі добрыя здольнасці да вывучэння моваў, надзвычай пісьменна піша і па-расейску, і па-беларуску. Добра ведае ангельскую мову. Авалодаў кампутарам, друкаваць навучыўся ў сляпую. У яго філазофскі склад розуму, такі чысты гуманітар, хоць вучыўся ў каледжы на тэхніка-электрыка. Захапляецца скутарамі, матацыкламі, сам збірае і разбірае тэхніку. 19 снежня Ілля быў на плошчы. Мне з ім удалося паразмаўляць увечары 19-га. Ён быў узрушаны, усхваляваны. Гэта першыя выбары ў ягоным жыцці. Верыў у перамены. Адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у акцыі. У жодзінскім ізалятары перанёс вельмі моцны стрэс. Хлопцы, якія сядзелі разам, дапамагалі яму як самому малодшаму. Калі мы сустрэліся 30 снежня пасля адсідкі, Ілля быў вельмі разгублены, дрэнна сябе адчуваў. Але пачуццё адказнасці перамагло. Трэба быць на занятках, у мяне лабараторныя работы. Яго адразу ж выклікаў дырэктар каледжу і запатрабаваў, каб Ілля напісаў пакаяльную тлумачальную, што на плошчы апынуўся выпадкова, інакш яго адлічаць. Ілля пакаяння не выказаў і заявіў, што прабачэння прасіць не збіраецца, бо не лічыць сябе вінаватым, і каяцца яму няма ў чым. 5 студзеня яго ветліва запрасілі зайсці ў адміністрацыю каледжу для падпісання нейкіх папер. Але там яго ўжо чакалі супрацоўнікі КДБ. Паведамілі, што ён падазраваны па крымінальнай справе. Змясцілі спачатку ў ізалятар на Крэсціна, а потым перавялі ў СІЗА на Валадарскага. Дагэтуль ён як тыгр у клетцы, так піша СІЗА пра сябе. Вельмі перажываў, калі 22 студзеня памерла бабуля, а яго не пусцілі на пахаванне. Бабулю ён вельмі любіў. Перажывае і за свайго сябра Фёдара Мірзаянава, студэнта Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, які таксама чакае суду. Нам яго вельмі не хапае. Але я веру, што Ілля аптыміст, і ён спадзяецца і слушна робіць. І мы ўсе верым і ганарымся ім.
Пра Іллю Васілевіча напісала Вольга Бандаронак, ягоная стрыечная сястра.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии. Сергей Навумчик. Иногда основные подеи дня. У Беларуси отзначают Радовницу. У Международный день свободы прессы Беларусь фигурует род краинов, где стан свободных медиа наигорший. Здоровье у Владимира Некляева полепшилось. Сотни громадских лидеров закликали оборонить управу партии БНФ. Сярод подписантов – академик Радим Гарецкий, поэт Геннадий Буравкин и Нил Гилевич, спевак Левон Вольский, мастак Арлен Кашкуревич. У Брюсселе сегодня проходит первое посяджение парламентской ассамблеи «Усходнее партнерство» Euronest. Программа сотрудничества помеж Евразвязом и шерегом краинов былого СССР. Парламентарий из Беларуси на первое посяджение Euronest не запрошенные.
На хвалях свободы вы слухаете передачу «Портрет на фоне крата. У кого судят за площу?». У часе выборчай кампаніі Дмітрый Дрозд быў сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава. Яго судзяць у судзе Кастрычніцкага району Менску. Пра Дмітрыя гаворыць каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзмітр Бародка.
У кожнай эпохі ёсць свае героі. Хто герой нашага часу? Нехто з вас скажа, што яго няма. Хтось там завёў Лукашэнку, таму што так падказвае інстытут самазахавання. Нехто назаве лідара апазіцыі, хтосьці прамаўчыць. У жыцці часам здараецца, што імёнаў і твару сапраўдных герояў мы не ведаем. Але менавіта дзякуючы ім свет мяняецца да лепшага. Гэта, як правіла, людзі з адкрытымі тварамі, звычайнымі лёсамі, якіх мы сустракаем кожны дзень у пад'ездзе дома, на вучобе, на працы. Пра аднаго з такіх герояў я хачу расказаць. Зовуць яго Дмітрый. Біяграфія яго, напэўна, больш падобная на біяграфію будучага наукоўца. Дмітрый Дрозд нарадзіўся ў 1973 годзе, першыя крокі зрабіў па Драздах. Вёсцы, дзе цягам стагоддзя жылі яго на эпоху. Пакуль яна ў 1976 годзе не ўвайшла ў склад гораду Менску. У 92-м годзе скончыў МТТ па спецыяльнасці фототэхніка, а ў 2005-м гістфак БДУ, атрымаўшы спецыяльнасць музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны. Гэтую частку біяграфіі Дзімы я прачытаў ягонай першай кнізе «Землеўладальнікі Менскай губерніі 1801-1900 годов». У приватной размове Дима рассказывал, что теперь працуя над книгой, посвященной фотографам 20-го года. Показывал фотографии того часу, какие он собирал с велизарными высоками. А Дмитрий я доведался про значение слова «паспорту», кто был клиентом фотографов и каким чином он рекламировал свои услуги и шмат чего цікавого. Я уверен в том, что книга отрималась живой, займальной, документальной. Але ці побачыць яны свет бліжэйшым часам залежыць ужо не ад аўтара. У дадзены момант Дмітрый не можа займацца любімай справай, паколькі знаходзіцца ў СІЗА. Чаму? Таму што ён выйшаў 19 снежня на плошчу.
Пра Дмітрыя Дразда гаварыў каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітр Бародка. Наступнае эсэ пра зняволенага Алега Гнетчыка напісала ягоная маці Валянціна Гнетчык. Яго зачытае Алена Радкевіч.
Олег нарадзіўся ў 1986 годзе. У дзяцінстве займаўся спортам, грэка-рымскай барацьбой. Паступіў у будаўнічае ПТВ, працаваў на будоўлі. Вельмі рана заняўся грамадскай дзейнасцю. У ліпені 2003-га, яшчэ непаўналетнім, быў затрыманы за распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў маладога фронту. Тады Алега жорстка збілі. З другой гадзіны ночы да позняга вечара наступнага дня яго прытрымалі ў пастарунку міліцыі савецкага раёну. Тады мы нават звярталіся ў пракуратуру з патрабаваннем пакараць вінаватых міліцыянтаў. У сакавіку 2006-га пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў быў у намётавым лягеры на Кастрычніцкай плошчы. Пасля разгону лягер атрымаў 12 сутак арышту. Мужна адседзеў тэрмін. Потым Алег з'ехаў на 3 гады ў Маскву. Там працаваў па спецыяльнасці на будоўлях. Прыстойна зарабляў, мне здавалася, супакоіўся з палітычнай дзейнасцю. Але летась вярнуўся дадому ў Менск. Уладкаваўся на працу на будоўлю. Год таму даведаўся пра кампанію «Гавары праўду». Адразу ж падтрымаў Уладзіміра Някляева. Яму вельмі спадабалася каманда, творчыя, ініцыятыўныя хлопцы і дзяўчаты. Удзельнічаў у акцыях, збіраў подпісы, сябраваў з Васілём Парфянковым, якога ўжо судзілі. У 19 снежня на плошчу пайшоў свядома. Да нас прыйшоў ягоны сябра Сяргей. Маё мацярынскае сэрца прачувала, што добром гэта не скончыцца. Я нават хацела схаваць абутак абодвух, каб не пайшлі. Мяне стрымала дачка Настя. Пасля плошчы вярнуўся. Спадзяваліся, пранесла. Але ўжо 6 студзеня да нас прыйшлі міліцыянты. Затрымалі Алега па падазрэнні ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Правда, 9 студзеня адпусцілі, зноў усё заціхла. А 25 сакавіка зноў прыйшлі. Мяне не было дома, дзеці былі адны. Міліцыянты ледзьве не выламалі металічныя дзверы. Адразу ж яму выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. З таго дня знаходзіцца ў СІЗАН нумар 1 па вуліцы Валадарскага. Дома быў ператрус, забралі вінчэстэр ад кампутара. Сябры Алега дапамагаюць мне з перадачамі, падносяць сумкі, стаяць у чарзе на Валадарцы. Даходзяць да маразму, ніяк не магу перадаць яму абутак. Алега ўзялі ў зімовых ботах. Прынесла пантоплі, красоўкі, не прынялі. Маўляў, у абутку металічныя супінатары. Нельга. У лістах Алег піша, што трымаецца, у яго ўсё ў парадку. Ён вельмі мужны, прынцыповы, адказны чалавек. І ў той жа час надзвычай добры, пяшчотны, уважлівы да блізкіх.
Валянціна Гнечык пра свайго сына, вязня плошчы Алега Гнечыка. У суде партызанскага району Менску за плошчу судзяць актывіста Маладога фронту Ўладзя Яроменка. Алена Ціхановіч зачытае эсэ ягонай паплечніцы Ганны Шаробы.
Калі акцыі салідарнасці 16 числа штомесяц пачалі паступова згасаць у фармаце ланцуга неабыякавых людзей, Ўладзя быў адным з апошніх, хто ўсё адно працягваў хадзіць у гэты дзень на цэнтральную плошчу сталіцы, каб выказаць сваю салідарнасць. Большасць лічыла гэта бессэнсоўным. Людзей, што прыходзілі 16 на плошчу, рабілася ўсё менш. Нікому не хочацца быць затрыманым штомесяц. А ён усё працягваў хадзіць, і ў часы так званай лібералізацыі, калі цягам некалькіх месяцаў неабыякавых не чапалі, і ў часы, калі затрымлівалі абавязкова штомесяц, і ў летнія спякотныя вечары, і ў халодныя зімовыя, калі тэмпература даходзіла да мінус 20 і ніжэй. Вось і 20 снежня, калі краіна была ахопленая жахам ад нядаўняга разгулу рэпрэсій, і жорсткасці праваахоўных органаў, калі людзі нават баяліся на вуліцу высунуцца, ён прыйшоў чарговым разам выказаць сваю салідарнасць, бо ведаў, што на месцы зняволеных 19 снежня мог апынуцца і ён сам. А многія, хто быў на той момант у зняволенні, не верылі і не маглі нават сабе ўявіць, што хтосьці пасля ўсяго таго, што адбылося на плошчы, выйдзе на акцыю падтрымаць іх. Бывалі перыяды, калі яго затрымлівалі ледзьве не штодня, а ён працягваў працаваць і не прызнаваць сваёй віны ў судах, спакойна выслухоўвае чарговыя прысуды. Але, як ні дзіўна, крыўды на суддзяў ён ніколі не трымаў і толькі казаў, навошта мне іх ненавідзіць, Бог усё бачыць, ён ім суддзя. Сябры і знаёмыя не раз чулі, з якой любоўю і пяшчотай Валодзя гаварыў пра сваіх шматлікіх сваякоў, сясцёр, братоў, пляменнікаў. Заўсёды імкнуўся ставіцца да сваёй дзейнасці адказна. Нават калі ахоплівала лянота ці нежаданне нечым займацца, усё адно ішоў і рабіў, бо ведаў, так павінна быць, гэта патрэбна арганізацыі. Вучыў іншых, чаму мог, і сам у іншых вучыўся. Аднак Яроменак не толькі добры паплечнік, але і сапраўдны сябра. Усе ягоныя аднаклашнікі і аднагрупнікі ўзгадваюць яго з цеплынёй і любоўю. Ён душа любой кампаніі, вельмі разнабаковы чалавек. Умее граць на гітары і прыгожа спяваць, не абмяжоўваецца толькі тэхнічнымі навукамі, на якіх спецыялізаваўся ў бэдуіры. Але цікавіцца і гуманітарнымі прадметамі, піша вершы, досыць добра малюе. Дарэчы, верш «Люблю свой край» Ўладзь напісаў за некалькі гадзін да арышту. А падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі ў яго цэлы нататнік паэзіі. Сваё зняволенне Ўладзь лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ, і якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі, усімі тымі, хто ведае яго як мужнага, адданага патрыёта Беларусі.
Цалкам допіс актывісткі Маладога фронту Ганны Шарубы пра палітвязня Ўладзя Яроменка чытайце на сайце «Свабоды». На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Каго судзяць за плошчу? Партрэт на фоне кратаў». У судзе партызанскага раёну Менску судзяць Фёдара Мірзаянава. Пра яго напісала маці Людміла Мірзаянава. Чытае Інна Студзінская.
Фёдор нарадзіўся ў Барановичах у інтэрнацыянальнай сям'і. Яшчэ ў дзяцінстве, даведаўшыся ад бацькоў пра магчымасць самастойнага выбару нацыянальнай прыналежнасці, маці беларуска, бацька татарын, маленькі Фёдор з гонарам заявіў: «Я беларус». З малодшага школьнага ўзросту захапіўся чытаннем. Пазней улюбёным аўтарам стаў Леў Гумілёў. У старэйшых класах гімназіі Фёдор уключыўся ў алімпіядны рух, удзельнічаў у гарадскіх, абласных, рэспубліканскіх алімпіядах па гісторыі, інфармацыцы, геаграфіі. Па гісторыі ён быў першым у горадзе і вобласці. Прачытаўшы шмат сур'ёзных кніг, паразмаўляўшы з разумнымі педагогамі, Фёдар досыць рана зразумеў, як шмат у гісторыі памылак, фальсіфікацыі, фантазіі людзей. У 10 класе сын сур'ёзна захапіўся эканомікай. Пасля школы паступіў на факультэт менеджменту Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, спецыяльнасць эканамічная кібернетыка. Паступіў на бюджэтнае аддзяленне з самым высокім балам. Ужо студэнт там захапіўся тэорыямі заснавальніка новаастрыйскай школы Людвіга фон Мізеса, яскравага прадстаўніка лібералізму. Адразу ж пасля арышту Фёдара аднагрупнікі правялі сход і звярнуліся з просьбай змяніць яму меру стрымання, вызваліць з-пад варты. Студэнты ўзгадалі, як Фёдар арганізоўваў паходы ў вязанку і стоўбцы на радзіму Купала і Коласа, як выдатна вучыўся, паказваў сябе на занятках па эканамічных дысцыплінах, марыў завяршыць адукацыю на Аргасе і ўсе сілы класці ў развіццё эканомікі Беларусі. З лістоў Фёдара на волю. За час знаходжання ў СІЗА я навучыўся жыць на адным квадратным метры плошчы, ужывацца з суседзямі, пачуваючы сябе цалкам камфортна, бегчы на месцы на бегавой дарожцы паўгадзіны ў дзень, па-філазофску ставіцца да рэчаіснасці. Я ведаю дакладна, што не змянілася ўва мне уяўленне пра тое, што адбываецца ў краіне.
Людміла Мірзаянава пра свайго сына палітвязня Фёдара Мірзаянава. У кастрычніцкім судзе Менску судзяць актывіста кампаніі «Гавары праўду», а раней фігуранта працэсу 14 Паўла Вінаградава. Пра Паўла распавядае ягоная сяброўка Святлана Гарахавік.
Павел нарадзіўся ў нядзелю, а як цвердзіць народная мудрасць, у нядзелю нараджаюцца аматары прыгожага. Паша з маленства пацвярджаў гэта. З 4 гадоў займаўся фігурным катаннем, потым скончыў музычную школу, пакляся фартэпіяна, спяваў у хоры ў чырвоным касцёле, самастойна навучаўся граць на гітары, пісаў вершы і песні. Пашавы бацькі былі маладыя і неабцяжараныя педагагічнымі догмамі і стандартамі, таму выхоўвалі сына як роўнага сабе, вясёлым і жыццярадасным, са сваімі правамі і абавязкамі. Упершыню на мітынг Паша пайшоў у 16 гадоў. Ён быў уражаны, як жорстка ўлады збівалі людзей. Я пазнаёмілася з Паўлам у восень 2006-га. Летам 2007-га мы разам ладзілі флэшмоб у сувязі з адменай льготаў. На акцыі была і картонная труна, і вянкі, і фота талёнчыкаў з чорнымі стужкамі. Наша жалобная працэсія не прайшла і 100 метраў, як міліцыя пачала разганяць нас. Паша мяне адстаяў, а сам атрымаў свае першыя 5 сутак. У студзені 2008-га Павел прымаў удзел у мітынгу прадпрымальнікаў. За гэта ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Праз год яго амніставалі. Калі з'явілася кампанія «Гавары праўду», Павел вырашыў далучыцца да яе. Яму спадабалася актыўнасць, свежыя ідэі і, канешне, лідар кампаніі Владзімір Някляеў. Павел лічыў Някляева самым моцным кандыдатам на прэзідэнта. Яшчэ адна прычына, чаму Паша стаў актывістам «Гавары праўду», тое, што ён не пераносіць маны, хлусні і няшчырасці. Павел быў першым, хто падчас выбарчай кампаніі застаўся ўночы на кругласутачным пікеце каля ГУМ. Павел не пераставаў верыць, што можна перамагчы на выбарах, і прыкладаў максімум намаганняў, каб гэта адбылося. Па натуры барацьбіт ён заўсёды даводзіць справу да канца, нягледзячы на перашкоды і цяжкасці. Ён вельмі кантактны, неканфліктны, з ім лёгка і проста. З пачаткам галасавання зрабілася ясна, што сумленных выбараў не будзе. Людзей прымушалі галасаваць датэрмінова, былі шматлікія парушэнні, у нас зноў скралі нашу перамогу. І таму 19 снежня ён пайшоў на плошчу. Як і многія іншыя, Павел трапіў на добра спланаваную правакацыю. З плошчы яму ўдалося сысці. Яго арыштавалі ў ноч з 4 на 5 студзеня. Акрамя ўдзелу ў масавых беспарадках, яго абвінавачваюць яшчэ і ў знявазе дзяржаўных сімвалаў. У СІЗА не адзін раз яму прапаноўвалі запісаць відэа, дзе б ён асуджаў лідара апазіцыі, узамен на палёгку. Паша не пагадзіўся. Паша добры, адданы сябра і шчыры чалавек. Ён заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. У яго шмат сяброў, якія перажываюць і падтрымліваюць яго. Нягледзячы на несуцяшальныя прысуды, па першых судах за плошчу, мы верым, што хутка Павал ды іншыя фігуранты спраў будуць вызвалены.
Пра Павла Вінаградава распавядала ягоная сяброўка Святлана Гарахавік. Цалкам усе допісы пра палітвязняў, якіх судзяць за плошчу, чытайце на нашым сайце свабода.орг.
ось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Ханка, богата вязня у тебя, а мы...